De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros en outra mirada. Xa saben, como cada xoves, ímonos ao Ceida, porque, bueno, xoves temos espazo Ceida, e ímonos ao Ceida porque ali debe estar xa aí ao teléfono, dendo Ceida, Ana Pardo. Hola, Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
Por aí andas, non? No Ceida.
Aquí estamos,
sí. No Castelo de Santa Cruz. Ademais, bueno, pois nestes días de primavera, que supoño que dá gusto traballar aí, non?
Verdade que sí, está todo especialmente bonito e coas ras aquí todo o día cantando, pois dá gusto.
Unha auténtica maravilla. Bueno, pois Ana, hoxe é o Día da Terra. Bueno, hoxe é o Día da Terra, ademais mañá é o Día do Libro, así que, bueno, pois pensábamos, bueno, por que non falar desto, non? Do Día da Terra e do Día do Libro. Podríamos empezar, se che parece, Ana, un pouco por lembrar que cal é o significado destas dúas datas.
Pois sí, estamos eso, nunha semana moi especial, porque, e para o Ceida, además, é especialmente especial, digamos, porque, bueno, sabedes que o Ceida está adicado desde sempre á natureza, ao medio ambiente e á terra, e ademais temos unha biblioteca, non? Entonces, para nós, o Día da Terra e o Día do Libro, pois son dúas datas moi especiais e ademais coinciden, non? Así en consecutivas. Entonces, bueno, se trata de dúas efemérides que o que pretenden, pois nada, é sensibilizar a todo o mundo, a todo o público en xeral, pois acerca destas cuestións que son de interese para todas as persoas, como pode ser pois o Día da Terra vinculado á saúde do planeta, e o Día do Libro, pois, a cultura, non? Uh-huh. Penso que, ademais, este último ano son dúas cuestións que a todos nos parecen, bueno, especialmente relevantes, non? Vivimos unha época bastante, bueno, bastante difícil, e creo que para todos o contacto coa natureza, pois, sigue sendo moi especial, e tamén a cultura, non? Que tamén nos salvou en todos estes momentos, non? De estar encerrados na casa e demais. Uh-huh. Entonces, pois nada, estas dúas datas que se celebran hoxe, día 22 de abril, o Día da Terra, e 23 de abril, Día do Libro.
Uh-huh. Neste ano que rematou, nos momentos máis duros, ademais, en fin, do confinamento e demais, a xente estaba deseosa de tocar terra, de ter un cachiño de horta, algún sitio donde desfogar un pouco, non? Parecía que era cando botábamos tanto de menos os paseos polo campo e todas estas cousas, os libros que tamén nos serviron, bueno, pois, cando menos de acompañamento, non? Para moita xente.
Sí, sí, totalmente de acordo, o sea, penso que todo o mundo votou en falta especialmente esas dúas cousas,
claro.
Non? E bueno, e realmente é así, son necesidades que temos que bueno, son prioritarias para todos nós. E nestes momentos onde sabemos que bueno, digamos que o Día da Terra, cos as problemáticas ambientais que temos de emerxencia climática, lixo mariño, pois temos que poñer especial atención, non, en poder conservar e poder, bueno, sensibilizar a todo o mundo de que é importante conservar, non, o noso fogar, porque aquí estamos, non?
Claro que sí.
E o día do libro, pois efectivamente, o sea, promover a lectura, sabendo que é unha parte tamén importante de todos nós. E sin máis, non?
Uh-huh. Como xurdiron estas?
Pois o Día da Terra xurdiu dunha iniciativa da ONU e leva xa moitísimos anos celebrándose, e o que pretende pois é eso, non? Poñer en foco eses problemas ambientais que está a sufrir a nosa casa, digamos. E decir que todo funciona como unha cadea, ¿no? Que todo está relacionado e que si se rompe de alguna maneira, pois a saúde tamén nos influe a todos nós, ¿no? A saúde da terra e a saúde de todos. Uh-huh. E o Día do Libro xurde a partir da UNESCO, de unha iniciativa da UNESCO, e é unha data moi simbólica porque dentro da literatura universal, porque coincide coa desaparición de tres escritores, como son Shakespeare, Cervantes e Garcilaso de la Vega, e bueno, e decidiuse pois esa data tan relevante pois poñer en valor o libro, non, neste uh-huh. momento.
Bueno, decíasme antes que no Ceida pois tedes, bueno, estas dúas celebracións son moi importantes, o Día da Terra por, en fin, pola vinculación que ten o Ceida con toda o relacionado co medio ambiente, e tamén o Día do Libro, porque, bueno, pues o Ceida ten a súa propia biblioteca, ese centro de documentación, etcétera, o que xa temos falado en máis dunha ocasión, e ademais, pues agora estades en plena campaña con Lendo Natureza, ¿no?
É unha campaña, bueno, que puxemos en marcha precisamente o ano pasado, en pleno confinamento, e a verdade é que este ano decidimos repetir, pois tamén, para un pouco, para visibilizar a natureza a través da literatura, das letras, dos libros, e o que tratamos é unir estas dúas efemérides, animando a todo mundo a que se grave nun pequeno vídeo, que, bueno, co móvil que todo mundo temos, non? De menos de un minuto ou un minuto, unha cosa moi cortiña, recomendando ou lendo algún parágrafo pequeniño de algunha obra, de algún libro que lle parezca interesante ou que lle gustase moito. Son libros, lógicamente, de carácter ambiental, poden ser libros máis técnicos, guías de natureza, pois novelas ou literatura infantil ou juvenil, como contos, cómics, etcétera. E o que se trata é iso, de gravarse e subilo ás redes sociais, e nos o que estamos é compartindo, ¿no?, todos esos vídeos, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram. Empregamos un cancelo que se chama Lendo Natureza, e o que tratamos é iso, ¿no?, pois darlle visibilidade a estas dúas datas e estas dúas cuestións que son tan relevantes para todos nós, non?
O sea, que xente pode participar, pois eso, facéndose, dándose un vídeo, recomendando, pois, unha lectura que considere que, bueno, pois que o marcou, ou que lle gustou, ou que queira, de alguna forma, difundir, non?
Xusto. Pode facelo, ademais, bueno, empezamos xa a compartir vídeos o luns, levamos toda a semana compartindo así a pouquiños de cada vez, pois algún vídeo que a xente nos vai enviando, ou incluso aquí, dentro da xente de Doceira, tamén estamos animándonos,
sí, sí.
Así que nada,
xa vi, pois, eu xa vin algún por aí.
Xa viches algo.
Sí, sí.
Pois ata mañá estaremos, bueno, toda a semana, pois, compartindo e dándolle visibilidade, non, a estas dúas datas.
Uh-huh. Dime, Ana, como se participa, é dicir, a onde hai que mandalos ou...
Teñen dúas opcións, ou directamente subindo ás súas redes sociais, tendo en conta que teñen que ser, bueno, de carácter público, vale, porque si a súa conta é privada, pois non a podemos ver, pero si teñen que poñelo, digamos, en estado público e para podernos compartir ese vídeo etiquetándonos, vale, as contas do Ceida de todas as redes sociais son Ceida Galicia, porque é moi fácil localizarnos, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, e empregando ese cancelo, Lendo Natureza, así tamén para nos facilita, non, poder recopilar todos eses vídeos. Entón, esa opción é subilo directamente, e eso, etiquetándonos e co cancelo, ou senón enviándonos un correo a difusión@ceida.org, a nosa conta xeral de divulgación, e dende aí, pues, directamente nos o que facemos é coller o vídeo e subilo ás nosas redes directamente. Aí hai as dúas opcións, o sea que como a xente prefira.
Así que todo mundo que queira animarse, que o faga. Falamos, ou teñen que ser libros, digamos, relacionados con temas ambientais, ou...
Sí, son temas ambientais, que, bueno, medio ambiente é un tema moi amplio,
claro,
moi transversal,
claro,
vinculado a moitísimas temáticas, entonces aí cabe un pouco de todo realmente, ¿no? Entonces, o que decía, libros máis, poden ser libros máis técnicos, libros máis divulgativos, máis literarios, de carácter máis literario, pero sempre tendo en conta que o medio ambiente ou a natureza, pois, pues, xa, digamos, a protagonista, ¿no?
Bueno, pois, pues eso, Lendo Natureza, ¿no? O lema dese...
Sí.
De esa campaña. Xa saben, a través das súas propias redes sociais ou, se non, pois, a través do correo do Ceida, non? Poden participar, que nes queiran, nesta iniciativa. Ana, xa falamos aquí, máis dunha ocasión, do Centro de Documentación do Ceida, que é, bueno, pois, un recurso moi importante que o Ceida pon a disposición, pois, de todo o mundo, non? De toda a xente que o precise, un recurso especializado en temas de medio ambiente.
Sí, o tedes aquí disponible na planta baixa do castelo, aberto a todo o mundo, E o que recolle son eso, fondos, coleccións vinculadas de todo tipo, de libros, revistas, audiovisuais, pero todo vinculado a natureza e a temática do medio ambiente.
Nese centro de documentación, ademais, bueno, pois digamos que se busca un material que non está aí físicamente no CEIDA, sí que ofrecedes esa posibilidade de que, bueno, de participades nunha rede que se poida pois buscar a través de outros de recursos de outras entidades, non, que podan dispoñer.
Sí, traballamos en rede, é unha rede a nivel estatal, que é a rede RECIDA, rede de centros de información e documentación ambiental. Somos todos moi diferentes, moi moi variados. Algúns son máis grandes, outros máis pequeniños, outros somos medianiños. Vamos, hai un pouco de todo e como dependemos de distintas institucións, a verdade é que a diversidade é o que nos fai, non? Máis, digamos, máis relevantes, non? Entonces, si hai documentos que nos non temos, podemos solicitar a RECIDA, intercambiamos, pois o documentación a través do correo electrónico. A verdade é que é un luxo, porque ao mellor algún, imagínate, alguén necesita un artigo concreto que nós non temos, solicitamos a rede e en cuestión de un minuto, minuto e medio, o test no correo electrónico. Xa. O sea, é algo inmediato prácticamente e iso se valora moito, claro.
Bueno, e dentro do CEIDA, dentro do Centro de Documentación do CEIDA, acabas de participar nunha nova guía, non, de recursos desta rede de RECIDA.
Sí,
¿de qué se trata
Acabamos de elaborar unha nova guía e unha recopilación de documentos, en este caso de literatura infantil, vinculados a temática ambiental. Se titula Verde, que te leo verde, casi como vosa canción do inicio do programa. Sí. E o que recolle é iso, literatura infantil, medio ambiente e ODS, dos Objetivos de Desenvolvemento Sostible. Non é tanto, o que tratamos de facer é unha lectura bastante exhaustiva de cada recurso e non é tanto que os libros, digamos que o medio ambiente, que a natureza sexa un simple escenario, sino que recollan realmente temáticas ambientais que sirvan para eso, para sensibilizar sobre transmitir valores, digamos, sobre os temas ambientais e un pouco de todo. E ademais, é unha guía que está coordinada polo CNEAN, nesta ocasión participou, ademais, Teachers for Future e APIA, Asociación de Periodistas Ambientais, e aproximadamente unos 20 centros de RECIDA, entre os que nos atopamos nos, ¿no? E recolle eso, sobre todo eso, contos, novelas de temática ambiental en nos idiomas de todo o estado, en galego, en castelán, euskera, catalán, e de 3 anos ata 12 anos. Entonces, nesa recopilación que está disponible na nosa páxina web, a verdade quedou unha cousa bastante bastante grande, penso que de bastante interese para profesores, profesoras, para familias. E ademais ten unha cousa distinta nesta ocasión e que aparece un índice, por eso vinculamos aos ODS, porque todos os libros que están aquí nesta guía, o que fixemos é facer un índice especial en función dos ODS, vale? Das temáticas que recollen esos Objetivos de Desenvolvemento Sostible. Pois aí hai cousas sobre medio mariño, sobre cambio climático, cidades sostibles, bueno, un pouco todos eses ODS vinculados á temática ambiental que temos, ¿no?, na Xenda 2030.
Bueno, nesta nova guía de recursos, a quen vai dirixida? Falabas de objetivos, os nenos de a partir de 3 anos, supoño que tamén a centros escolares, non? Ou a bibliotecas, en fin, non sei.
A verdade é que o público é moi amplio, porque realmente é un recurso que pode ser de apoio tanto para profesorado como para calquera familia, o sea, que ir a saber que cousas hai publicadas, pois eso, que recollan estas temáticas, pode botar unha ollada e velo. E ademais, a maior parte destes recursos están disponibles nas bibliotecas e nos centros RECIDA, ou se non sempre poden preguntar en librerías ou na súa biblioteca pública que teñan máis preto, non? Que tamén, como son libros moi divulgativos e de literatura, pois moitos poden estar tamén nas bibliotecas públicas, non?
E Ana, como se accede a ela? Como se pode consultar esta guía?
Pois o digamos que o arquivo está colgado na páxina do Ministerio, do Ministerio de Transición Ecolóxica, pero na páxina do CEIDA temos tamén unha ligazón directa, dende, tanto dende a páxina de inicio, porque ademais é unha cousa nova, está xusto nas novidades, podes ver aí Verde que te leo Verde, guía de literatura infantil, ou senón na sección da Biblioteca e Centro de Documentación, hai unha sección de guías de recursos, onde recopilamos non só isto, sino todas as guías de recursos que levamos elaborado, non? Tanto dende o Centro de Documentación de maneira independente como con Recida, que xa son unhas cuantas.
Oxeña que é fácil, digamos, acceder a ela, senón, pois, pues, directamente desde a páxina web do CEIDA, non? Para...
Justo, moi fácil, está aí disponible, o sea que, nada, si alguén está interesado, incluso tamén se aceptan suxerencias, que a mellor salga, hai algunha cousa que non recollemos, porque, lóxicamente, bueno, isto ten un límite e non todos abarcamos todo, pero a mellor algunha cousa que quedase por aí interesante. Sempre se teñen en conta aportacións de outras persoas que nos fagan suxerencias e como unha guía que está en formato electrónico, pois terá unha actualización periódica e se pode ampliar ou eliminar alguna cousa, bueno, sempre se pode como mudar, non?
Claro, Verde que te leo Verde, ¿no? Así para buscarla, Verde que te leo Verde. Bueno, pois día da Terra, día do libro, do que falábamos hoxe con Ana Pardo dende a sede do CEIDA. Unha cousiña sobre o centro de documentación. Podemos recordar un pouco os servizos que ofrece este centro de documentación do CEIDA?
Sí. Pois, como decíamos antes, está aberto a todo o mundo, non solamente a persoal especializado, porque ás veces nos pasa que hai persoas que pensan, ¿no?, que non pode acceder pois calquera veciño, pero calquera persoa que esté interesado en temáticas ambientais, hai recursos de todo tipo, entonces poden vir aquí, como calquera biblioteca pública. Ofrecemos un servicio de préstamo, se poden sacar ata 5 recursos por un prazo de un mes, que se pode renovar incluso si non son solicitados por outra persoa. Para os que non estén preto de aquí do CEIDA, facemos envío postal a domicilio, pues para facilitar un pouco, non, os desplazamentos e demais. Facemos tamén estas búsquedas xa máis específicas, aquí sí que xa son máis vinculadas pois a personal máis especializado, ou docentes ou técnicos, pois que estén buscando,
supoño que estudantes tamén, non?
En algúns casos, estudantes, de carreiras afins, non? Pois que estén buscando algún documento, alguna temática, bibliografía sobre calquera tema relacionado desde espazos naturais, conservación, desenvolvemento sostible, bueno, calquera tema, non, relacionada co medio ambiente. Pois o que tratamos tamén é navegar en bases de datos, en repositorios que hai en internet, recopilar todo o que atopamos, enviálo por correo electrónico, ou incluso eso, intercambio con outros centros, cando non hai, cando a mellor son documentos que só están en formato físico, en formato papel, pois moitas veces, se son algunha cousa pequeniña, algún artigo, se podería escanear e enviar, non, de maneira para consulta, non? E bueno, e nada, temos logo servicios xa máis específicos para públicos xa concretos, para os centros educativos, maletas viaxeiras e demais, pero bueno, para que eso xa falamos algunha vez,
sí.
E por non extendernos, digamos que para público xeral, pois nada, que pensen que é como unha biblioteca pública, pero de os fondos especializados en medio ambiente, e que están aquí a súa disposición.
E hai, digamos, esa biblioteca pública aí no propio CEIDA, hai un espazo físico, digamos, onde están esas obras, e ademais, bueno, pois os recursos que se pode acceder a través de, en rede, pois, que están a disposición en outros lugares, non? A través desa rede de que falábamos antes, da rede de Recida, non?
Xusto. E ademais agora comecemos a abrir unha tarde a semana, que antes estábamos solo para as mañás, de luns a venres, de 9 a 2, pero desde fai un mes, máis ou menos, estamos abrindo tamén os luns pola tarde de 5 a 8, así que, bueno, pois tamén...
Sí, hai, digamos, que maiores oportunidades tamén para quen teña necesidade de
xusto, porque sabemos que, bueno, que o horario polas mañás a veces está limitado para as persoas que, bueno, se están traballando, mellor non poden, pero eso, temos esa tarde un pouco para xente que non poida vir en horario de mañá, ou que ir a andarse un paseo polo castelo,
claro, que tampouco
visitar
está
a exposición, ou digamos que a instalación está aberta os luns pola tarde.
E ademais, ese servizo do que antes comentabas tamén, bueno, para personas que ao mellor que estén que non estén preto do equilles, cause dificultades a acceder ou ir ao CEIDA, pois que ese servizo de enviar a través de correo, non? De correos ese material cando se solicite.
Efectivamente.
Pois, Ana Pardo, como sempre, un placer. Moitísimas gracias por falarnos hoxe deses días tan importantes do Día da Terra, que celebramos hoxe, e do Día do Libro, que conmemoramos mañá.
Nada, moitas grazas a vos.
Gracias e hasta outro día, hasta outra ocasión. Chao.
Te quero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.
Pois sí, hoxe conmemorando o Día da Terra, e mañá o Día do Libro, pois do Día da Terra e do Día do Libro falamos hoxe no Espazo Ceida con Ana Pardo. Estamos xa casi na, bueno, na falta de pouco máis de un minuto para que señan as 12 do, para que señan a 1 da tarde. Bueno, si eso podíamos aproveitar, pues nese minuto para dar un brevísimo repaso aos titulares máis destacados agora mismo, a esta hora, na prensa digital. E o máis destacado agora mismo na prensa digital son esa enquisa do CIS, que dá un empate técnico en Madrid, aínda que a esquerda aventaxaría lixeiramente á dereita, segundo esa enquisa do CIS. Destaco na súa edición, na súa portada público.es, o CIS mantén o empate técnico en Madrid, aínda que a esquerda aventaxaría lixeiramente á dereita. Tamén di Público que a esquerda preséntase unida no debate a 6, mentras que Vox e Ciudadanos compiten por un lugar xunto a Díaz Ayuso. En el diario, en el diario.es, que o CIS deixa a Ayuso ao borde da suma con Vox e dá opcións á esquerda. Tamén titula este digital que a esquerda acorrala coas cifras sobre a pandemia unha Ayuso faltona e despectiva. Os bulos do debate, mortos por COVID, menores migrantes ou economía. Tamén sinala el diario que o novo perfil do paciente que satura a SUCI é un xoven sano e con cuadros máis graves por COVID. E en Infolibre destácase que Ayuso acorrala no seu único debate pola xestión nas residencias e o protocolo Ayuso acorralada no seu único debate pola xestión nas residencias e o protocolo da vergoña, que Iglesias defende que ir a visitar a unha residencia durante a primeira onda tivera sido unha barbaridade, e tamén que Ayuso gañaría as eleccións, pero a esquerda podría sumar, segundo o CIS. E así, con isto, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos a día 22 de abril. Mañá, venres, volvemos a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a programación habitual de Radio Oleiros.